ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Антиміліцейський майдан розігнав «Беркут». Чи повинен митець мати висловлювати власну громадянську позицію?
Інших там знайти, звичайно, можна, навіть в цьому складі. Це загальна тенденція.
І про що пише свіжа українська преса?
Хороше планування в кабінеті Миколи Азарова. Він виступає фортецею прем'єра і захищає його від ворогів. Найгірша ситуація з приміщенням Київміськради. Фінансова енергія тече через неї неправильно.
Про ці та інші події одразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Сьогодні вночі «Беркут» розігнав мітинг проти свавілля міліції на Майдані Незалежності у Києві. За даними очевидців, затриманих понад два десятки. За даними Радіо Свобода, в розгоні близько 200 протестувальників брали участь близько тисячі правоохоронців. Вони оточили Майдан подвійним кільцем. «Беркут» по одному висмикував протестувальників і виносив їх. Під час тисняви правоохоронці не зважали на журналістів, які виконували свій професійний обов'язок, дісталося камері п'ятого каналу та одному фотокореспондентів. Перед сутичкою люди стали в коло, співали гімн України і кричали «Зрадники у погонах», «Слава Україні», «Смерть ворогам» тощо. У четвер ввечері у Києві пройшла акція проти свавілля правоохоронців, частина учасників якої хотіла ночувати у наметах у центрі Києва без жодної партійної символіки. Акція в Радіївська хода розпочалася 7 липня після групового зґвалтування 29-річної жінки на Миколаївщині, яка впізнала в нападниках двох місцевих міліціонерів. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко у четвер назвав цю акцію політизованою. Країни Заходу різко критикують Росію через обвинувальний вирок відомому критикові Кремля Олексію Навальному та його колезі Петру Офіцерову. У четвер суд у місті Кірові засудив цих людей до тривалих термінів ув'язнення за розкрадання у компанії «Кіровліз». Представниця Держдепартаменту США Марі Гарф сказала у Вашингтоні на брифінгу.
У перебігу цієї справи ми висловлювали наше занепокоєння з приводу її очевидної політичної мотивації. Ми стурбовані з приводу зловживання належною правовою процедурою та верховенством закону, про що свідчить проведення цього суду, де суддя втрутився в перехресний допит захисту і відмовився взяти до уваги слова свідків захисту.
Верховний представник ЄС з закордонних справ Катрін Аштон заявила, що засудження Навального знову робить актуальним питання про верховенство закону в Росії. Вирок суду у Кірові спричинив мирні акції протесту в Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах Росії. У Москві затримані близько 170 учасників такої акції, у Петербурзі також кількадесят заарештованих. Рух «Мусульманське братство» планує сьогодні провести в Каїрі та інших містах Єгипту масові акції з вимогою повернення до влади усунутого військовими президента країни Мухаммеда Мурсі. У четвер тимчасовий лідер Єгипту Адлі Мансур відзначив, що Єгипет переживає вирішальний період у своїй історії і звинуватив опонентів в намаганнях спричинити хаос. У своєму першому публічному виступі від часу складення 4 липня присяги Мансур сказав, що його уряд прагне до відновлення безпеки і стабільності. Перший демократично обраний президент Єгипту Мухаммед Мурсі був повалений військовими два тижні тому після масових протестів. Тимчасовий лідер Єгипту Адлі Мансур запропонував план, який передбачає проведення парламентських виборів на початку наступного року і виборів президента у травні 2014-го. Одеський футбольний клуб «Чорноморець» виграв свій перший поєдинок у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. З рахунком 2-0 підопічні Романа Григорчука здолали опір молдовської Дачі. Матч відповідь відбудеться наступного тижня в Молдові.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.mobi. 6 година 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Отже, як ви щойно почули з новин, близько півночі Беркут розігнав мітинг проти свавілля міліції на Майдані Незалежності у Києві. Є затримані, за даними кореспондента Радіо Свобода, в розгоні близько 200 протестувальників брали участь близько 1000 правоохоронців. І зараз Радіо Свобода намагається зв'язатися з одним із неформальних лідерів Василем Любарцем і почути від нього подробиці. Як тільки буде з ним встановлений зв'язок, ми вийдемо в прямий ефір і почуємо від нього подробиці. Наразі переходимо до інших тем. Конституційний суд отримав нового голову В'ячеслава Овчаренко. Про нього відомо, що у 90-х він працював з Віктором Януковичем, любить також дорогі годинники і мотоцикли. Експерти прогнозували призначення Овчаренка, бо вважають, що саме через нього чинний гарант спробує остаточно приручити високий конституційний орган. Розповідає далі Софія Середа.
Конституційний суд очолила людина президента, вважають експерти. Новим головою єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні обрали 56-річного В'ячеслава Овчаренка. Ще у 80-х роках, коли Віктор Янукович очолював автобазу «Орджонікідзевугілля», Овчаренко був юридичним консультантом виробничого об'єднання «Єнакіївський авторемонтний завод». А у 2002-му, лише через місяць після призначення Януковича прем'єром, він став головою міського суду Єнакієво. Після цього нібито безслідно зникли матеріали справ перед судимості нинішнього президента. Однак проти Овчаренка, якого підозрювали у зникненні, кримінальну справу так і не відкрили, бо об'єктивна сторона заподіяного злочину була відсутня, а строки притягнення до кримінальної відповідальності збігли. У Конституційному ж суді Овчаренко опинився у 2006-му за квотою партії регіонів, коли Віктор Янукович вдруге стає прем'єр-міністром. Єнакіївський журналіст Тимофій Златкін, якому доводилося працювати з Овчаренком під час президентських виборів 2004-го, згадує суддю як цілком нормальну, адекватну людину, яка завжди ухвалювала зважені рішення і допомагала іншим. А це, за словами журналіста, не типово для керівників із Єнакієва, які зазвичай є суворими бійцями радянського гарту. До того ж, каже Златкін, новопризначений голова КС має почуття гумору. Тим часом, колишній суддя Конституційного суду Микола Козюбра призначення Овчаренка головою Конституційного суду не здивований. Каже, це тенденція останнього часу, коли через підбір кадрів вибирати низького.
Інших там знайти, звичайно, можна, навіть в цьому складі. Але це загальна тенденція.
Не бачить ні відомого конституціоналіста, ні професіонала у Овчаренкові і заслужений юрист та екс-віцеспікер парламенту Степан Гавриш. На його думку, новий голова Конституційного суду потрібен Віктору Януковичу лише для ухвалення правильних рішень з потрібних питань.
Конституційний суд характеризується не всім замовлен для політично правлячої еліти, а судді стали звичайними клерками, які не мають власної думки, які не займаються конституційним дослідженням, не виконують свої функції по забезпеченню відповідного конституційного баланс в Україні. Для президента Конституційний суд має відіграти достатньо важливу роль, переходить до 2015 року і, можливо, далі.
В'ячеслав Овчаренко відомий не лише помаранчевим судом, а й любов'ю до розкоші. Він є власником найбільшого задекларованого автопарку поміж усіх суддів. Мотоциклів у нього аж 6, і вони не найдешевші. Окрім того, не так давно журналісти зафіксували на руці Овчаренка годинник, ринкова ціна якого 27 тисяч доларів, а від виробника майже 32,5 тисячі доларів. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Антиміліцейський мітинг на Майдані Незалежності у Києві сьогодні близько півночі розігнав Беркут. За даними кореспондента Радіо Свобода, правоохоронці оточили Майдан подвійним кільцем. Їх було близько тисячі. В розгоні правоохоронці розігнали близько 200 протестувальників. І зараз з нами на прямому зв'язку перебуває один з неформальних лідерів Василь Любарець. Пане Любарець, ви нас чуєте? Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, за вашу інформацію, скільки на даний час є затриманих, чи є постраждалі під час сутичок з правоохоронцями?
За моєю інформацією, постраждалих – це всі люди, які там були на Майдані. Постраждалі, звичайно, не фізично, але це моральний такий удар по громадянах, які прийшли на Майдан шукати справедливості, прийшли шукати справедливості саме від міліціянтів. Ці люди постраждали від міліції. І ось, будь ласка, як міліція, оцей безпреділ, вона підтверджує, що це все не випадки, а це все система. І вона працює отак от безвідказно. Оці молодики в шоломах, вони б'ють людей, вони ніщо перед ними.
А скільки було затримано протестувальників?
По моїх даних, 8 чоловік було затримано. затримано, і один попав в лікарню. Вони зараз відпущені, наскільки я знаю. Я не можу це стверджувати точно, але, ну, от так от.
Пане Любереце, які ваші плани, які ваші подальші кроки?
Наші подальші кроки – це формувати громадянське суспільство, яке повний голос нашою ходою про себе проголосило, що громадянський пул влади має бути, як це не як цього б хотілося чи не хотілося владі і політикам. На жаль, влада, ну, ми бачимо, як є влада, але, на жаль, і політики опозиційні не дуже чогось нас люблять. Ну, це, звичайно, я думаю, це
тобто, наскільки я зрозуміла з ваших слів, будете і надалі організовувати подібні акції протесту, мітинги?
Так, ця акція показала свою ефективність, вона показала, що є розголос, а головне, вона показала, що люди відкриваються, люди бачать, що тут немає фальші, вони долучаються, в них в їх очах з'являється надія.
Дякую вам. З нами на прямому зв'язку був Василь Любарець, один з неформальних лідерів антиміліцейського мітингу на Майдані Незалежності у Києві, який близько півночі розігнав Беркут. Сьогодні депутати Верховної Ради від «Батьківщини» та «Свободи», обрані у мажоритарних округах у Києві, зустрінуться з головою Київської міської державної адміністрації Олександром Поповим. Мета зустрічі – обговорити ситуацію у Києві після того, як повноваження міської ради добігли кінця і опозиція заблокувала її діяльність. На думку експертів, малоймовірно, що зустріч столичного керівника та опозиціонерів буде конструктивною.
Голова столичної держадміністрації Олександр Попов запросив до себе на 22 липня лідерів опозиційних фракцій парламенту, аби поговорити про проведення сесії Київради. Він наголосив, що через зрив засідання Київради 11 липня сотні тисяч столичних лікарів, вчителів, соціально незахищених киян позбавлені муніципальних надбавок, зупинено фінансування будівництва метрополітену та вирішення інших питань життєдіяльності міста. Адже відповідні рішення про витрати зі столичного бюджету має ухвалити Київрада. Опозиція заблокувала роботу Київради, бо її повноваження вже закінчилися, і вона вже нелегітимна. Натомість сьогодні до Олександра Попова завітають обрані у Києві депутати-мажоритарники. Депутат «Свободівець» Андрій Ілленко в інтерв'ю Радіо Свобода зауважив, що в очільника столичної влади немає підстав запрошувати до себе лідерів фракцій.
Я, чесно кажучи, не розумію, чому керівники фракції повинні йти до Попова. Він фігура не того масштабу. До нього підуть депутати-кияни. Це логічно.
Обрані у столиці депутати від «Батьківщини» погоджуються, що столична влада опинилася в непростих умовах, але, на їхню думку, це не привід дозволяти нелегітимній Київраді ухвалювати рішення. За словами депутата від «Батьківщини» Володимира Бондаренка, на зустрічі із Олександром Поповим насамперед треба говорити про необхідність формування в столиці легітимних органів місцевого самоврядування.
Київ була відповідальна влада, яка обрана народом. Тому, якщо він цього хоче, давайте робити все, щоб ці вибори відбулись.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку з приводу того, чи знаєте ви про шкоду, яку завдають фосфатні мийні засоби, і чи готові ви від них відмовитися. Телефонуйте нам близько 7 ранку.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
«Ранкова свобода» триває далі. У Києві 6 година 21 хвилина. З вами Надія Шерстюк. В Україні майже не залишилося митців, які не забруднили свої імена конформізмом. І таким активістам українці не вірять, так вважає критик Олег Вергеліс. Колишні ж актори і музиканти, а нині депутати від протилежних політичних сил, впевнені, що на громадянську думку вони впливають, розповідає далі Дмитро Баркар.
Тривалий час, а особливо у 90-ті, громадянська позиція була непритаманною рисою для українських митців, адже більшість із них вбачала свою місію виключно у розважанні публіки та дружбі з владою. Про це Радіо Свобода розповів соціальний психолог Віктор Пушкар.
Ситуація змінюється. бо не те, що багато, але деякі цікаві рефлексії саме від митців, від Олександра Ройбру, Ірини Карпи, Івана Семисюка. Наскільки ці люди переконливі художньо залежить, не тільки від того, наскільки вони пишуть ідеологічно правильні речі. Бо можна бути ідеологічно правильним і художньо непереконливим.
У тому, що окремі митці нині можуть формувати громадську думку, переконаний і актор та нині депутат свободівець Богдан Бенюк. Каже, у цьому їм неабияк допомагає власна громадянська позиція та цікаві думки, спрямовані на розбудову України. І попри свою нечисленність, такі митці присутні у кожному з видів мистецтва, підсумовує Бенюк. Водночас музикант, акордеоніст та депутат від партії регіонів Ян Табачник наголошує, що мистецтво завжди формувало громадську думку і неважливо, у якому статусі митець – звичайному чи політичному. Окрім того, Табачник наголошує, що світу відомо багато політиків-митців.
А коли пішов Рейган у політику, чи Клінтон, чи Кондоліза Райс, яка має нагороду як піаністка конкурсу Шопена, чи Жюскар Дестен, який грав на акордеоні дуже гарно.
Іншої думки мистецький критик Олег Вергеліс. Він переконаний, що на громадську думку українців митці нині впливати не можуть. Найперше тому, що їм не ймуть віри. Відтак, за словами Вергеліса, митців, які не забруднили свої імена конформізмом, наприклад, таких як Ліна Костенко, нині майже не лишилося. Окрім того, критик вважає, що формувати громадську думку у суспільстві митцям заважає і власна незгуртованість щодо вирішення важливих питань.
Закривають у Києві театр Дмитра Богомазова. Якийсь інвестор не хоче продовжувати оренду, і ніхто не хоче взяти за руки і відстояти якусь цю територію мистецтва. Тобто, про що можна говорити на рівні якомусь загальнодержавному, коли люди не здатні відстояти себе?
Між тим, попри таку незгуртованість мистецьких кіл, Олег Вергеліс все ж таки сподівається, що подібні проблеми здатні допомогти вирішити митці-депутати. Наприклад, завдяки своїм депутатським зверненням та законопроектам. Утім, поки що подібних ініціатив з їхнього боку критик не бачить.
Більше про те, чи повинен митець мати і висловлювати власну громадянську позицію, слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Молодь плюс». А зараз наша традиційна рубрика «Огляд науки на свободі». Огляд науки на свободі, і вчені навчилися піднімати об'єкти і переміщувати їх у повітрі за допомогою звукових хвиль. Наразі йдеться про краплі води величиною кілька міліметрів, але дослідники кажуть, що у майбутньому зможуть піднімати і людей. Щоправда, вони не знають, чи зможе людина витримати такий атракціон. Далі – «Наука на свободі».
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
Дослідникам з лабораторії термодинаміки та новітніх технологій у Цюриху вперше вдалося підняти над поверхнею краплі води, з'єднати їх і покрутити зубочистку у повітрі, пише видання New Scientist. Принциповою відмінністю новітньої технології, яка використовує силу звуку для противаги гравітації, є можливість контролювати рух піднятих об'єктів. Дімос Полікакос та його колеги розробили систему резонаторів, що створює постійну звукову хвилю, але може змінювати її форму, таким чином переміщуючи піднятий об'єкт. В ході експерименту вчені зіштовхнули дві краплі води, а також гранулу розчинної кави з краплиною води. Це вперше можна рухати матерію у такий безконтактний, але контрольований спосіб, каже Дімус Полікакос. Левітація була можливою дотепер, і не лише як фокус ілюзіоністів. Вчені піднімали в повітря жаб і розробили поїзди, що пливуть над рейками. Проте раніше для того, щоб підняти щось з повітря, використовувалися магнітні і електричні поля. Вони суттєво обмежували характеристики об'єктів левітації. Ці об'єкти повинні були мати певні електричні чи магнітні властивості. Натомість високочастотні акустичні хвилі дозволяють піднімати різні предмети незалежно від їх властивостей з однією умовою. Максимальний діаметр об'єкта має відповідати половині довжини звукової хвилі, яка застосовується для левітації. Ця технологія дозволяє піднімати і переміщувати будь-що, каже про акустичну левітацію Дімос Полікакос, один з її розробників. Наразі технологія обмежена невеликими об'єктами і щільністю води, але вчені очікують, що зможуть піднімати і переміщувати людей, адже щільність тіла людини не надто перевищує щільність води. Розмір об'єкта також не має значення. Чим більший об'єкт, тим більша амплітуда хвилі, що тримає його в повітрі. Проте значна сила хвилі означає значну силу противаги. Не впевнений, що людина зможе пережити акустичні хвилі, каже Дімус Полікакос. Акустичну левітацію планують застосовувати для вивчення хімічних реакцій в екстремальних середовищах, переміщувати небезпечні речовини, а також симулювати низьку гравітацію космосу. Компанія Disney презентувала прототип пристрою, що проєктує доповнену реальність. Hideout дозволяє віртуальним об'єктам взаємодіяти з матеріальними. Рухоме зображення, яке він проєктує, реагує на поверхню, на яку проєктується. Hideout обладнаний камерою і інфрачервоними сенсорами, які щитують коди міток, нанесених на поверхню проекції спеціальним чорнилом. Таким чином, цифровий персонаж може, скажімо, стрибати на зображеному на спеціальній поверхні батуті чи ходити намальованою стежкою. В майбутньому Disney планує використовувати нову розробку для навігації в медіа та інформації, дитячих інтерактивних книгах, настільних іграх, навчальних програмах і навіть тематичних парках. Зараз Hideout є окремим пристроєм, але Disney передбачають, що в недалекому майбутньому вбудований проектор на основі розробки буде у кожному смартфоні. Hideout, кажуть розробники, є важливим кроком до безконтактної взаємодії між цифровим та фізичним світами. Вчені з Королівського коледжу у Лондоні розробили розумний скальпель, який миттєво розпізнає клітини злоякісних пухлин, пише видання Science. iKnife, як називається винахід, дозволить хірургам оперувати швидше і ефективніше, а також зменшить час перебування пацієнта під анестезією. Електрохірургічний скальпель відрізняє ракові клітини від здорових за запахом диму від припікання кровоносних судин. Він розпізнає клітини злоякісних пухлин різних органів – грудей, печінки і мозку, і навіть може визначати орган походження клітин метастазів. В останні кілька років під час онкохірургічних операцій для визначення злоякісних пухлин застосовувався метод масової спектрометрії шляхом визначення спектру мас молекул ліпідів. Проте ця технологія вимагала вилучення клітин півгодинного лабораторного тесту. Розумний скальпель є таким же точним, як і масова спектрометрія, що було доведено численними клінічними дослідженнями групи винахідників пристрою. Основна перевага скальпеля iKnife в тому, що він працює миттєво, йому потрібно всього кілька секунд для визначення. Це інформація в режимі реального часу, каже один із винахідників розумного ножа Золтан Такац. Дослідники припускають, що їх винахід також може попереджати відновлення ракових клітин. І зараз проводять клінічні дослідження на підтвердження цього.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
А зараз традиційний огляд сьогоднішньої української преси, який підготувала Катерина Недеснова.
Цьогорічний врожай зернових спричинив різкий обвал цін, і фермери скаржаться, що вже змушені продавати їх нижче собівартості, інформує газета «Голос України». Ще два тижні тому закупівельні ціни на борошномельну пшеницю становили 2-2,5 тисячі гривень за тонну, а цього тижня вони опустилися до 1500 гривень. Ці ж 1500 гривень йдуть у аграріїв на вирощування однієї тони пшениці. Асоціація фермерів та приватних землевласників вже звернулася з проханням до уряду втрутитися у ситуацію, щоб стабілізувати ціни на зерновому ринку всередині країни. Вони пропонують спрямувати ресурси аграрного фонду на те, щоб підвищити ціни до рівня минулого маркетингового року. Тоді пшеницею третього класу торгували за ціною, що перевищувала 1800 гривень за тонну. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк у свою чергу пообіцяв, що ціни стабілізуються, як тільки Державна продовольча зернова корпорація розпочне закупівлю зернових під врожай 2014 року за форвардними контрактами. Експерти газети «Сьогодні» дослідили газовий потенціал України і визначили найбільш перспективні регіони для видобування. Це Північне Причорномор'я, Кримський півострів, прибережні райони Чорного і Азовського морів. Саме ці родовища під морським дном в майбутньому мають замінити виснажені запаси на суші. Наразі 85% газу і 60% запасів нафти країни знаходяться в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській і частково Донецькій областях. Всі вони майже повністю виснажені. Для того, щоб продовжувати видобуток на землі, потрібно не зупиняти пошуки поруч з наявними родовищами і більше заглиблюватись, радять геологи. Однак коштів на масштабніші роботи у регіонах України немає. Журналісти газети «Сьогодні» шукали причини неефективної роботи високопоставлених осіб на їхніх робочих місцях. Разом з майстром по феншую видання провело огляд кабінетів президента України, прем'єр-міністра, спікера Верховної Ради і голови КМДА. Найкраще облаштовані адміністрація президента і сам кабінет Віктора Януковича, кажуть експерти. Хороше планування і в кабінеті Миколи Азарова. Він виступає фортецею прем'єра і захищає його від ворогів. Найгірша ситуація з приміщенням Київміськради. Фінансова енергія тече через неї неправильно. правильно, а ухвалені рішення ведуть до збитків. Однак в управлінні Держпротоколу запевняють, що в протоколі зафіксовані негласні, але обов'язкові рекомендації для оформлення кабінетів і приміщень управлінців. У кабінеті повинен бути портрет нинішнього президента і прапор, які стоять по правий бік від столу, приставний столик, диван і стіл для переговорів. Також є низка правил з приводу розміщення високопосадовця і його гостя, які не під силу змінити жодним законом феншую. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Катерина Недеснова з Києва.
6:32, ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас. І у другій частині нашої програми далі говоритимемо про таке. Справа російського опозиціонера Олексія Навального, засудженого до 5 років, буде переглянуто.
Сторона обвинувачення вважає, що рішення про арешт було незаконним у зв'язку з тим, що обвинувальний вирок суду щодо Навального і Фіцерова не набув законної сили.
Голова КМДА говоритиме з опозицією про розблокування Київради.
Попов буде просто давити сльозу, казати, що треба трамвай запустити або треба канал копати.
Чи заборонять в Україні мийні засоби з фосфатами?
Я думаю, що цей закон буде підтриманий. Хоча там, я розумію, що мені вже декілька людей телефонувало, люди, які заробляють на цьому кошти.
Про ці та інші теми одразу після новин, які готові розповісти вам Антон Шульга.
Сьогодні вночі «Беркут» розігнав мітинг проти свавілля міліції на Майдані Незалежності в Києві. Як повідомив Радіо Свобода координатор в Радіївської ходи Василь Любарець, затриманих було 8 і їх міліція вже відпустила. Один із учасників протесту перебуває в лікарні. За даними кореспондента Радіо Свобода, в розгоні близько 200 протестувальників брали участь близько 1000 правоохоронців. «Беркут» по одному висмикував протестувальників і виносив їх. Під час тисняви правоохоронці не зважали і на журналістів, які виконували свій професійний обов'язок. Перед сутичкою люди стали в коло, співали гімн України і кричали «зрадники у погонах». Перед тим у четвер у Києві пройшла акція проти свавілля правоохоронців, частина учасників якої хотіли ночувати у наметах у центрі Києва без жодної партійної символіки. Країни Заходу різко критикують Росію через обвинувальний вирок відомому критикові Кремля Олексію Навальному та його колезі Петру Офіцерову. У четвер суд у місті Кірові засудив цих людей до тривалих термінів ув'язнення за розкрадання у компанії Кіровліз. Речниця Держдепартаменту США Марі Гарф висловила стурбованість з приводу зловживання належною правовою процедурою і очевидної політичної мотивації цієї справи. Верховний представник ЄС з закордонних справ Катрін Аштон заявила, що засудження Навального знову робить актуальним питання про верховенство закону в Росії. Вирок суду у Кірові спричинив мирні акції протесту в Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах Росії. У Москві затримані близько 170 учасників такої акції, у Петербурзі також кілька десят заарештованих. Рух «Мусульманське братство» планує сьогодні провести в Каїрі та інших містах Єгипту масові акції з вимогою повернення до влади усунутого військовими президента країни Мухаммеда Мурсі. Перший демократично обраний президент Єгипту Мухаммед Мурсі був повалений військовими 2 тижні тому після масових протестів. Тимчасовий лідер Єгипту Адлі Мансур запропонував план, який передбачає проведення парламентських виборів на початку наступного року і виборів президента у травні 2014-го.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6:08 до 6:57.
Супереч очікуванням Державного департаменту США, мирні переговори між Ізраїлем і палестинською автономією не будуть відновлені найближчим часом. Палестинське керівництво відкинуло план, запропонований держсекретарем Джоном Керрі. Їх не влаштував той факт, що формула Керрі не містить мораторію на будівництво нових ізраїльських поселень на Західному березі. Зараз державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі перебуває в столиці Йорданії Амман для переговорів з міністрами закордонних справ Ліги Арабських Держав. З подробицями далі наша колега з «Голосу Америки» Тетяна Ворожко.
Одна з основних цілей візиту держсекретаря Керрі на Близький Схід – відновлення мирних переговорів між ізраїльтянами та палестинцями. Цього разу він особисто не зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньяго, з яким ведуть переговори члени його делегації, але приватно відвідав палестинського президента Махмуда Аббаса, говорить речник палестинського президента Набіл Абу Рудіна.
Ми сподіваємося, що Керрі досягне успіху. Президент Аббас відданий ідеї досягнення миру та стабільності за умови співіснування двох держав. Американські зусилля є дуже важливими. Ми сподіваємося, що вони триватимуть.
Досягнення стабільності у відносинах між Ізраїлем та палестинською автономією стає ще більш необхідним, зважаючи на війну в Сирії. Ізраїльські війська посилюють оборону вздовж кордону з цією країною. Подальша ескалація насильства в Сирії може спровокувати вступ до цього конфлікту її сусідів, включно з Ізраїлем, вважає експерт Американського інституту миру Стів Гейдеман.
Я бачу посилення зусиль у відновленні переговорів через те, що адміністрація зрозуміла, її зусилля зупинити конфлікт у Сирії провалилися, і насильство виходить за межі Сирії. Ми бачимо, що Ізраїль все більше втягується. Гезболла вже бере участь.
Чимало уваги під час цього візиту було присвячено ситуації в Єгипті. Державний секретар США Джон Керрі заявив, що тимчасовий уряд мусить відновити порядок та стабільність в країні. У той же час він пояснив, чому Вашингтон не поспішає оголошувати усунення президента Мухаммеда Мурсі від влади державним переворотом.
Президент Обама чітко висловив наше занепокоєння щодо рішення єгипетської армії усунути президента від влади та зупинити дію Конституції. Але ми не можемо поспішати через складні ситуації, аби дати їй правильну оцінку.
Якщо США оголосять події в Єгипті державним переворотом, то це означає, що Вашингтон за законом мусить зупинити надання Єгипту фінансової допомоги, що складає 1.5 мільярда доларів на рік. Керрі висловив сподівання, що усі єгиптяни приєднаються до політичного процесу. Наразі мусульманське братство, чи лідер Мухаммед Мурсі був усунутий від влади, не має своїх представників у тимчасовому уряді, пояснює Ахмед Ареф, речник мусульманського братства.
Єгипетський народ не поступиться і не піде на компроміси щодо свободи та майбутнього. Він відкидає всі форми важкого минулого, яке, як виглядає, повертається.
Тетяна Ворожко, «Голос Америки», спеціально для Радіо Свобода.
Справа засудженого у четвер до 5 років відомого російського опозиціонера Олексія Навального буде переглянуто у зв'язку з частковим оскарженням рішення суду прокуратурою міста Кірова. Сьогодні лідер російської опозиції може бути звільнений з-під арешту. У четвер судовий вирок Навальному засудили представники міжнародних організацій та російська громадськість, розповідає далі Людмила Литовченко.
Обурені вироком, що його Ленінський суд Кірова виніс Олексію Навальному, на вулиці багатьох російських міст вийшли прихильники російського опозиціонера. Попри те, що влада заздалегідь готувалася до несанкціонованих акцій, згідно з повідомленням у твіттері російських журналістів, які були присутні на акції, на Манежну площу в Москві вийшло близько 10 тисяч осіб, а загалом кількість протестувальників у Москві за тим же джерелом сягала 50 тисяч. Однак поліція оцінила кількість тих, хто вийшов у четвер на центральні вулиці російської столиці, в 2,5 тисячі осіб. Не менше 25 учасників протестної акції було затримано в Санкт-Петербурзі. Занепокоєння вироком Кіровського суду висловили Франція і Велика Британія, Сполучені Штати і Німеччина. А представник Верховного комісара Євросоюзу і зовнішньої політики Майя Касьянчич заявила. Високий представник Кетрін Аштон висловлює стурбованість з приводу обвинувального вироку і тюремного ув'язнення, що були винесені сьогодні в Кіровському суді проти Олексія Навального, який є відомим членом Російської координаційної ради опозиції, а також антикорупційної кампанії і його співвідповідача Петра Офіцерова. Звинувачення проти них, на наш погляд, не знайшли підтвердження в ході судового розгляду. Тим часом у Кірові представник прокуратури подав апеляцію на арешт Олексія Навального і Петра Офіцерова. За повідомленням інформаційних агентств, сторона обвинувачення вважає, що рішення про арешт було незаконним у зв'язку з тим, що обвинувальний вирок суду щодо Навального Офіцерова не набув законної сили. Незважаючи на це, їх помістили до одиночних камер у СІЗО. Сьогодні апеляція буде розглянута в Кіровському обласному суді. Нагадаю, Ленінський суд міста Кірова встановив провину Олексія Навального і Петра Офіцерова в справі про розкрадання майна компанії «Кіровліс». І у четвер, 18 липня, засудив Олексія Навального до 5 років позбавлення волі з виплатою штрафу на користь держави в розмірі 500 тисяч рублів, а Петра Офіцерова – до 4 років ув'язнення. Після оголошення вироку Навального Офіцерова було взято під варту в залі суду.
Це був матеріал нашої кореспондентки Людмили Литовченко. А детальніше про справу Олексія Навального слухайте сьогодні у програмі «Ваша свобода» о 12.05. 6:41. Ранкова свобода триває далі. З вами Надія Шерстюк. Фотограф-фрілансер, громадянин Росії Юрій Барабаш сьогодні втретє збирається до консульства України у Москві. Він хоче з'ясувати, чому 15 липня Київ заборонив йому в'їзд в Україну терміном на 5 років. Міністерство закордонних справ України, щоправда, вважає, що розв'язувати свої консульські проблеми Барабаш повинен через зовнішньополітичне відомство Росії, як того вимагає відповідна процедура. Барабаш, депортований з України 15 липня, має намір через суд оскаржити рішення української сторони. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.
На цьому етапі я намагаюся написати всі можливі звернення до Української служби безпеки, до прикордонної служби, щоб принаймні отримати якесь документальне підтвердження того, що мені заборонено в'їзд, бо в мене немає жодних доказів, що мені заборонили в'їзд, у мене навіть відмітки в паспорті немає. Передаю документи юристам, слава Богу, мені друзі допомогли, знайшли адвоката, який буде мною займатися, і, напевно, ми будемо йти в суд. Я не хочу це залишати просто так. Я можу відповісти за кожен свій крок на території України.
СБУ заявила, що вам заборонено в'їзд в Україну терміном на 5 років, цитую, «в інтересах забезпечення національної безпеки та охорони громадського порядку». Кінець цитати. А як ви самі пояснюєте свій статус «персона нон грата»?
Я не зробив нічого, що тягне на аж таку заборону. Але, в принципі, якщо дивитись на тенденції, то єдина моя думка, що зараз влада вже розуміє, що до 15-го року лишається не так і багато часу. Вона починає дуже активно залякувати, обмежувати якусь активну діяльність протестних середовищ. Через те, що я маю доволі багато знайомих в цих колах.
Пане Барабаш, ви походите з української родини, і як сім'я сприйняла ситуацію з вашою депортацією і забороною в'їжджати в Україну?
Дідусь мій дуже здивований. Йому пишуть якісь знайомі науковці з України, як же ж так співчувають. Мама так само дуже здивована, вона теж має багато знайомих в Україні, вона пише в Український тиждень матеріали. Всі просто так само в якомусь такому розпачі, тому що ніхто не бачить якихось аргументів на користь цієї заборони.
З Юрієм Барабашем розмовляла Богдана Костюк. Сьогодні депутати Верховної Ради від «Батьківщини» та «Свободи», обрані у мажоритарних округах у Києві, зустрінуться з головою Київської міської державної адміністрації Олександром Поповим. Мета зустрічі – обговорити ситуацію у Києві після того, як повноваження міської ради добігло кінця і опозиція заблокувала її діяльність. На думку експертів, малоймовірно, що зустріч столичного керівника та опозиціонерів буде конструктивною. З подробицями далі наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Голова столичної держадміністрації Олександр Попов запросив до себе на 22 липня лідерів опозиційних фракцій парламенту, аби поговорити про проведення сесії Київради. Він наголосив, що через зрив засідання Київради 11 липня сотні тисяч столичних лікарів, вчителів, соціально незахищених киян позбавлені муніципальних надбавок, зупинено фінансування будівництва метрополітену та вирішення інших питань життєдіяльності міста. Адже відповідні рішення про витрати зі столичного бюджету має ухвалити Київрада. Опозиція заблокувала роботу Київради, бо її повноваження вже закінчилися, і вона вже нелегітимна. Натомість сьогодні до Олександра Попова завітають обрані у Києві депутати-мажоритарники. Депутат-свободівець Андрій Ілленко в інтерв'ю Радіо Свобода зауважив, що в очільника столичної влади немає підстав запрошувати до себе лідерів фракцій.
Я, чесно кажучи, не розумію, чому керівники фракції повинні йти до Попова. Він фігура не того масштабу. До нього підуть депутати-кияни. Це логічно.
За словами Андрія Ілленка, влада, скасувавши вибори у столиці, свідомо створила в місті проблемну ситуацію.
В кінці травня, коли вони ще були легітимні, вони проводили сесію Київради. Там було більше 300 питань на порядку денному. Тоді вони всі питання свої шкурні, земельні, комунальні і так далі. Вони тоді всі ці питання втулили. Сиділи до ночі і це голосували, що заважало тоді дати киянам соціальні якісь там пільги і так далі.
Обрані у столиці депутати від Батьківщини погоджуються, що столична влада опинилася в непростих умовах, але на їхню думку, це не привід дозволяти нелегітимній Київраді ухвалювати рішення. За словами депутата від Батьківщини Володимира Бондаренка, на зустрічі із Олександром Поповим насамперед треба говорити про необхідність формування в столиці легітимних органів місцевого самоврядування.
Закажемо, що в Києві була відповідальна влада, яка обрана народом. Тому якщо він цього хоче, давайте робити все, щоб ці вибори відбулись.
Депутати-опозиціонери кажуть, що чекають від Олександра Попова рішучих дій з метою проведення виборів у столиці. Зокрема, київському очільнику пропонують звернутися із вимогою провести вибори до президента, а також до партії регіонів, членом якої є Олександр Попов. Директор столичного інституту міста Олександр Сергієнко вважає, що опозиція та столична влада навряд чи зможуть порозумітися.
Попов буде просто давити сльозу, казати, що треба трамвай запустити, або треба канал окопати, тепломережу перекладати. Якби він був відповідальною людиною, він перший би виступив за те, щоб провести вибори Київради.
Термін повноважень Київради добіг кінця 2 червня. Однак наприкінці травня Конституційний суд ухвалив рішення про проведення чергових виборів мера Києва та столичної міськради в 2015 році. Фактично цим рішенням термін повноважень чинної Київради був продовжений на 2 роки. Опозиція назвала це рішення юридично абсурдним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Виробництво, використання і ввезення в Україну мийних засобів на основі фосфатів планують заборонити з 1 січня 2014 року. Це передбачено законопроектом про державне регулювання у сфері мийних засобів. Автори ініціативи скаржаться на тиск з боку лобістів, проте окремі експерти побоюються, що законопроект стане новою схемою відмивання коштів для парламентаріїв, розповідає далі Дмитро Воюта.
У Європі ще з 1990-х років відмовились від використання мийних засобів, що містять фосфати. Натомість в Україні вони досить широко представлені на полицях магазинів. Широке використання мийних засобів та порошків, які містять фосфати, серйозно загрожує здоров'ю кожної людини та навколишньому середовищу в цілому, переконаний Денис Павловський, координатор проєктів з хімічної безпеки Всеукраїнської організації «Мама-86». У коментарі Радіо Свобода він пояснив, які небезпеки для організму вони можуть спричинити.
Тривале використання синтетичних мийних засобів на базі фосфату, вони здатні викликати алергічні захворювання шкіри, ураження дихальних шляхів, порушення функцій нирок, печінки, порушення обміну речовин. Вони здатні порушувати кислотно-лужний баланс шкіри клітин, викликаючи дерматологічні захворювання.
За даними Міністерства охорони здоров'я, Україна входить у топ-10 країн за частотою алергічних захворювань, і кожна 10-та дитина схильна до алергічних реакцій. 11 липня у Верховній Раді зареєстровано законопроект про державне регулювання у сфері мийних засобів. Авторами законопроекту є народні депутати від партії регіонів, Батьківщини та Удару. За останній рік це вже другий законопроект, направлений на обмеження виробництва, використання і ввезення в Україну мийних засобів на основі фосфатів. У грудні 2012 року аналогічний законопроект був уже відкликаний, як пояснюють депутати, через тиск лобістських груп. Право в тому, що ухвалення такого законопроекту змусить крупних гравців на ринку впроваджувати нові технології виробництва, що зробить їхню продукцію дорожчою. Один з авторів законопроекту, народний депутат Євген Балицький, у коментарі Радіо Свобода розповів, що на заваді ухвалення цього закону можуть стати лобісти інтересів крупних компаній, які виробляють та продають фосфатні миючі засоби.
Ми з цим законом, з його проходженням через усі кабінети влади та Верховну Раду, зустрінемось з величезним протистоянням лобістів компаній, які завозять Україну миючі засоби, виготовляють їх. Це дуже непроста група.
Сергій Аверченко, співавтор законопроекту, народний депутат від Удару, переконаний, що незважаючи на тиск, законопроект буде обов'язково прийнятий.
Я думаю, що цей закон буде підтриманий. Хоча там я розумію, що мені вже декілька людей телефонувало. Я розумію, ті, які люди, які заробляють на цьому кошти.
Однак автори законопроекту не стали уточнювати, хто саме стоїть на перешкоді ухвалення закону. Екс-міністр охорони навколишнього середовища Юрій Костенко вважає, що автори законопроекту переслідують власні цілі.
Хтось побачив у цьому чергову відмивання
використання коштів державних, які були спрямовані на вирішення цієї проблеми. І вже схема під цей закон щодо зменшення начебто забруднення готова. Це найбільш ймовірно.
Між тим, у пояснювальній записці до законопроекту вказано, що реалізація акту не потребуватиме додаткових фінансових витрат із бюджету. Вою та Дмитро для Ранкової Свободи.
Чи готові споживачі відмовитися від фосфатних мийних засобів? Про це ми запитали у перехожих на вулицях Києва.
Стараемся покупать безфосфатные порошки. И в принципе я считаю, что если цены вырастут, они же не на порядок вырастут, а процентов на 15-20, я считаю, что это не очень страшно, можно так сказать.
Залежатиме від заробітної плати, напевно. Якщо, в принципі, низька заробітна плата буде, то доведеться, в принципі, купувати і дешеві, і з фосфатами.
Чесно вам кажучи, я не користуюсь зовсім мийчими засобами, які мають фосфати, тому я намагаюся переходити на виключно такі природні екопродукти. Тому для мене цей законопроект якось не, я думаю, ніяк не буде стосуватися.
Ну, хай подорожчають, але щоб було не забруднювалось навколишнє середовище від цих всяких фосфатів. Я за.
Якщо порівнювати за кордоном, використовуються фосфати? Я думаю, що ні. Але ціна, вибачте, така сама, як і у нас. Виникає питання, чому. Я готував пожертвувати і купувати дорожче, але в межах розумного.
Ні, ну, в принципі, якщо без фосфатів і хороша продукція, то хорошо. К этому отношусь, да, нормально.
Шановні слухачі, я нагадую вам, що спілкуватися з Радіо Свобода ви можете як у прямому ефірі, так і в наших соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
6 година, 52 хвилини і на завершення ранкової свободи новини від Антона Шульгін.
Сьогодні вночі Беркут розігнав мітинг проти свавілля міліції на Майдані Незалежності у Києві.
Це моральний удар по громадянах, які прийшли на Майдан шукати справедливості. По моїх даних, 8 чоловік було затримане, і один попав в лікарню. Вони зараз відпущені.
Повідомив Радіо Свобода координатор Врадіївської ХДИ Василь Люберець. За даними кореспондента Радіо Свобода, в розгоні близько 200 протестувальників брали участь близько 1000 правоохоронців. Вони оточили Майдан подвійним кільцем. Беркут по одному висмикував протестувальників і виносив їх. Під час тисняви правоохоронці не зважали і на журналістів, які виконували свій професійний обов'язок, дісталося камері 5-го каналу та одному з фотокореспондентів. Перед сутичкою люди стали в коло, співали гімн України і кричали зрадники у погонах, слава Україні, смерть ворогам тощо. У четвер у Києві пройшла акція проти свавілля правоохоронців, частина учасників якої хотіла ночувати у наметах у центрі Києва, без жодної партійної символіки. Акція «Врадіївська хода» розпочалася 7 липня після групового зґвалтування 29-річної жінки на Миколаївщині, яка впізнала в нападниках двох місцевих міліціонерів. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко у четвер назвав цю акцію «політизованою». Країни Заходу різко критикують Росію через обвинувальний вирок відомому критикові Кремля Олексію Навальному та його колезі Петру Офіцерову. У четвер суд у місті Кірові засудив цих людей до тривалих термінів ув'язнення за розкрадання у компанії «Кіровліс». Представник Держдепартаменту США Марі Гарф сказала у Вашингтоні на брифінгу. У перебігу цієї справи ми висловлювали наше занепокоєння з приводу її очевидної політичної мотивації. Ми стурбовані з приводу зловживання належною правовою процедурою та верховенством закону, про що свідчить проведення цього суду, де суддя втрутився в перехресний допит захисту і відмовився взяти до уваги слова свідків захисту. Сказала речниця Держдепартаменту. Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Катрін Аштон заявила, що засудження Навального знову робить актуальним питання про верховенство закону в Росії. Вирок суду у Кірові спричинив мирні акції протесту в Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах Росії. У Москві затримані близько 170 учасників такої акції, у Петербурзі також кількадесят заарештованих. Рух «Мусульманське братство» планує сьогодні провести в Каїрі та інших містах Єгипту масові акції з вимогою повернення до влади усунутого військовими президента країни Мухаммеда Мурсі. У четвер тимчасовий лідер Єгипту Адлі Мансур відзначив, що Єгипет переживає вирішальний період у своїй історії і звинуватив опонентів у намаганнях спричинити хаос. У своєму першому публічному виступі від часу складення 4 липня присяги Мансур сказав, що його уряд прагне до відновлення безпеки і стабільності. Перший демократично обраний президент Єгипту Мухаммед Мурсі був повалений військовими 2 тижні тому після масових протестів. Тимчасовий лідер Єгипту Адлі Мансур запропонував план, який передбачає проведення парламентських виборів на початку наступного року і виборів президента у травні 2014-го. Одеський футбольний клуб «Чорноморець» виграв свій перший поєдинок у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. З рахунком 2-0 підпічні Романа Григорчука здолали опір молдовської Дачії. Перемога далася нелегко. Олексій Гай відкрив рахунок лише на початку другого тайму, а на доданих арбітром хвилинах зі штрафного відзначився Олексій Антонов. Матч-відповідь відбудеться наступного тижня у Молдові. Сьогодні ж Одеський «Чорноморець», а також Донецький «Металург» дізнається про своїх потенційних суперників у наступному раунді Ліги Європи. Також дізнається про опонентів у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів харківський «Металіст».
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 19 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Наталія Антоненко. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам гарних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.